8:07. Labą rytą žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šįryt mūsų pozicijos laidoje prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos grupės vadovė Asta Skaisgirytė. Labas rytas.
Labas rytas.
Gal jau turite atsakymą, Asta, kas taps užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrais?
Na, prezidentas vis dar laukia kandidatūrų, tai manytume, kad dar porą dienų ir smalsumas bus patenkintas.
Tai šios kandidatūros dar nebuvo net pateiktos prezidentui?
Nebuvo dar.
Žinoma, kalbam apie Lenkijos prezidento Andžejaus Dudos atvykimą į Lietuvą, apie vizitą. Čia jis jau šiandien atvyks, rytoj taip pat dar vizituos. Jis susitiks ne tik su prezidentu ir su kandidate į ministrės pirmininkės Ingrida Šimonytė, taip pat Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen. Kas Lenkijos prezidento paklaus apie abortų draudimus Lenkijoje? Prezidentas, būsimoji premjerė ir Seimo pirmininkė?
Ačiū Aistė už išvardinimą, su kuo prezidentas Duda susitiks. Ar galėčiau pradėti nuo to, kad prezidentai Nausėda ir Duda per pastaruosius metus matėsi jau gana daug kartų, gal penkis kartus, o su dalyvavimu tarptautinėse renginiuose gal net 7 ar 8 kartus. Tai tie susitikimai yra pakankamai reguliarūs, prezidentai kalbasi telefonu gana dažnai. O šitas vizitas buvo suplanuotas vėlgi jau prieš kurį laiką ir yra tam keletas labai neblogų progų. Pirma, tai šiais metais mes minime Žygimanto Augusto, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 500-asias metines. Na, gražus jubiliejus, 500. Kitas dalykas yra tai, kad prezidentai, na, pandemijos sąlygomis vis tiek norisi su kaimynais aptarti, kaip elgiamės, ką darom, kokias priemones naudojam, kokią perspektyvą, kaip ekonomiką atgaivinti, kaip sienų neuždaryti, ką daryti su testavimu, kaip įsigyti vakcinų ir kokią vakcinavimo strategiją naudoti. Tai pandemijos sąlygomis vėlgi tas pokalbis su kaimynais yra labai labai svarbus. Jau nekalbant apie visas kitas temas, kurios yra, kaip žinia, nemažiau svarbios. Tai saugumas, gynyba, santykiai su jungtinėmis valstijomis, pasikeitus administracija jungtinių valstijų, NATO ateitis, Europos Sąjunga, dvišaliai klausimai. Na, temų spektras tikrai platus. Dar paminėsiu, kad prezidentai pasirašys politinę deklaraciją, kurią įsteigs prezidentų taryba. Tai tokia, na, platforma, kur prezidentai Lietuvos ir Lenkijos susitiks nemažiau kartą per metus pakaitomis Varšuvoje arba Vilniuje arba kitose miestuose ir kalbėsis apie aktualijas. Tai trumpai tokia toks vizito yra turinys, kaip jūs teisingai sakėte, prezidentas Duda taip pat susitiks su naujaja Lietuvos Seimo pirmininkė ir kandidatė į ministrus pirmininkus.
Tai koks, tada taip paklausiu, koks yra svarbiausias šio susitikimo klausimas, kurį ketina kelti prezidentas Nausėda?
Na, prezidentas vis dėlto daugiausiai dėmesio skirs saugumo ir gynybos klausimams ir kaip tas atsispindės mūsų santykiuose su jungtinėmis valstijomis, kokie bus santykiai su Joe Bidenu. Kaip žinia, Lenkijos įdirbis su prezidentu Donaldu Trumpu buvo labai labai didelis ir labai svarbus, na, ir mums labai naudinga, sakyčiau, nes prezidentas Duda prieš vykdamas pas Donaldą Trumpą su prezidentu Nausėda yra kalbėjęsis, derinęs žinutes, kurias jis veši Vašingtoną ir panašiai. Tai dabar norima šitoj naujoj situacijoj vėlgi apžvelgti situaciją, pasitarti, ką toliau daryti. O tų pasitarti, ką toliau daryti, yra labai daug, kaip pavyzdžiui, na, Ukraina, Baltarusija, rytų partnerystė, Kalnų Karabachas, Baltarusija turbūt mums dabar yra labiausiai labiausiai skaudanti tema, kadangi Baltarusijos režimas vis dėlto neįsiklauso į lietuvių, nei lenkų, nei kitų europiečių raginimus pradėti dialogą su pilietinė visuomenė ir surengti laisvus rinkimus. Atvirkščiai, kiekvieną savaitgalį skaitome, stebime internete tuos bjaurius vaizdus, kai yra susidorojama su žmonėmis. Ir praeitą savaitę vienas žmogus mirė dėl to.
Taip, apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau, bet aš vis tik noriu grįžti prie to, nuo ko pradėjau. Tai apie abortų draudimus į protestus masinius Lenkijoje prezidentas nereaguos šio susitikimo metu?
Prezidentai kalbės apie viską ir kaip tarp gerų draugų priimta kalbės, na, galbūt nebūtinai tik lengvais, bet ir sunkiais klausimais. Ir žinoma, kad tai, kas vyksta abiejose šalyse, na, natūralu, kad prezidentų apsikeitimas nuomonėmis vyks ir abortų klausimas arba tai, kas vyksta Lenkijoje, sakykime, tie masiniai protestai žmogaus teisų temomis natūraliai iškils. Tai jūsų klausimą, ar kalbės, žinoma, kalbės.
Ir kalbant šiek tiek apie pasisakymą praėjusios savaitės Lietuvos prezidento, jis gyrė Lenkijos prezidentą Dudą kaip demokratinių vertybių, žmogaus teisių ir laisvių gynėją kaiminystėje. Atsižvelgiant į tai, kas dabar vyksta Lenkijoje, tuos pačius abortų draudimus, zonas be LGBT asmenų, ar tai reiškia, kad jo ekscelencija palaiko žmogaus teisių suvaržymus Lenkijoje?
Lietuvos prezidentas nekartai yra pasakęs, kad teisės viršenybė yra labai svarbi paradigma, na, tiek Lietuvos gyvenime, tiek Europos Sąjungos gyvenime, tiek tarptautinėme gyvenime. Tai nuo šito ir atsispiriame, kad žmogaus teisės yra viena iš, na, Lietuvos užsienio politikos ašių. Dėl to Lietuva, taip pat ir Lenkija, yra gana garsiai komentuojančios ir įsitraukusios į tai, kas vyksta mūsų kaiminystėje. Na, kaiminystėje suprantam konkrečiai Baltarusiją. Tai Baltarusijos opozicija ir...
Bet aš ne apie tai klausiu, apie žmogaus teisų suvaržymus Lenkijoje klausiu.
Tai kalbame apie žmogaus teisės visur. Žmogaus teisės nėra nacionalinis objektas, kad tai būtų Lenkijoje arba kažkur kitur.
Tiesiog susitikimas su Lenkijos prezidentu dėl to.
Taip, ir Lenkijoje taip pat, tai kas vyksta Lenkijoje, taip pat yra ir tarptautinės bendruomenės dėmesio akiratyje.
Būtent.
Tai, kad prezidentas Nausėda nekalbėtų apie tai visiškai, nu, būtų nesuprantama turbūt, ne? Va, tai žinoma, kad jie kalbėsis ir manome, kad prezidentas Duda turbūt pristatys savo matymą, savo situacijos vertinimą. Jisai, kaip žinia, pateikė taip pat savo teisės projektą, atsižvelgdamas į tą situaciją, kurią sukėlė visuomeniniai protestai. Na, kol kas tas nebuvo svarstoma mūsų žiniom. Pasižiūrėsim, kaip prezidentas Duda vertins tolimesnį savo projekto galimybę būti priimtam ir tapti teisės aktu. Taip, pokalbis apie tai būtinai bus.
Duda yra remiamas valdančiosios partijos, na, ir žinant tai, kad valdančioji partija inicijavo ribojimus kai kuriuos žmogaus teisių, tai vis tik ar mūsų prezidentas turėtų laikytis to pasakymo, kad Duda turėtų būti vertinamas kaip demokratinių vertybių, žmogaus teisių ir laisvių gynėjas?
Na, mūsų yra tikrai palinkėjimas, kad ne tik prezidentas Duda, bet ir visi kiti Europos lyderiai būtų žmogaus teisių ir laisvių demokratinių vertybių gynėjai. Na, vis tiek gyvename visi Europos Sąjungai, kuri pagal apibrėžimą yra demokratinių vertybių pamatiniai sandarai.
Taip. Ir kalbant apie teisės viršenybės klausimą, taip pat suprantu, kad pokalbiuose su prezidentu Duda bus keliamas šis klausimas.
Taip, žinoma, kadangi tai yra Europos Sąjungos jau klausimas ir tas tai, kas vakar įvyko ir žiniose taip pat ir buvo, kad Lenkija ir
Vengrija
kaip ir nesutinka su ta formule, kaip teisės viršenybė bus susieta su daugiametė finansinė perspektyva. O daugiametės finansinė perspektyva po tiek labai sunkių dienų ir naktų derybų Liepos mėnesį pavyko suderėti, tai dabar to nepriimti būtų labai, tiesą sakant, labai skaudu. O ratifikuoti šį dokumentą turės Europos parlamentas ir visos šalys narės, tai ta situacija pakankamai sudėtinga.
Ar prezidentas mėgins perkalbėti Lenkijos prezidentą, neblokuoti ES biudžeto patvirtinimo? Žinoma, tai ne tik nuo prezidento priklauso, turminti Lenkijos prezidentą, bet ar bus bandoma kažkaip daryti įtaką jo nuomonį?
Taip, prezidentai kalbėsis apie Europos Sąjungos einamosius reikalus ir tai yra viena iš tų svarbiausių ir mums labai svarbių temų, kad biudžetas būtų patvirtintas ir kad juo galima būtų jau naudotis, nes matot, kol biudžetas nepatvirtintas, tai tų pinigų alokacijų negali vykti ir tada įjungiamas režimas, kuris vadinasi 1/12, tai yra tik būtinieji mokėjimai pro ratą vieno mėnesio principu. Tai ta situacija nėra naudinga nei vienai Europos Sąjungos šaliai, tame tarpe ir Lenkijai. Todėl čia mūsų pozicija yra labai aiški, turėtume kažkaip susitelkti, apeliuoti į sveiką protą ir padaryti tos būtinus teisinius veiksmus, kuriuos reikia padaryti.
Dėl tokių techninių dalykų įdomu, kad, kada šis susitikimas buvo suplanuotas, nes, ko gero, kaip ir kiti aukšto rango pareigūnų susitikimai, jie yra planuojami iš anksto, bent kelis mėnesius prieš. Tai kada buvo suplanuotas šis susitikimas?
Taip, šitas susitikimas buvo prieš pusę metų jau suplanuotas. Dar vasarą, kai prezidentas Nausėda vyko į Žalgirio mūšio vietą, minėti Žalgirio mūšio metinių ir tada vyko prezidentų dvišalis susitikimas ir sutarta kitą kartą susitikti Vilniuje rudenį, lapkričio mėnesį. Vėlgi prisimenant galbūt tai, kad prieš metus lapkričio mėnesį vyko 1863-4 metų sukilėlių vadų laidotuvės. Tai noras atiduoti pagarbą yra ir jiems. Todėl šitas terminas toksai buvo pasirinktas.
Bet jau vasarą kalbėjom apie antrąją koronaviruso bangą. Ar tokie susitikimai negalėtų vykti, pavyzdžiui, kokia nors Microsoft Teams arba Zoom platforma?
Taip, daugelis tokių susitikimų, kaip žinote, ir vyksta video platformose. Pavyzdžiui, Europos vadovų taryba šį ketvirtadienį vyks video platformoje. Tačiau yra temų, kurios yra gana jautrios ir video formatu nelabai norisi kalbėti, kadangi vis tiek nėra užtikrinamas saugumas, kai taip kalbamasi. Tai ta susitikimas akis į akį ir kalbėjimas jautriom ir subtiliom temom visada yra geriau.
Šio susitikimo jautrios ir subtilios temos, kuriomis negalima kalbėtis video formatu, yra kokios?
Kaip jau minėjau, saugumo ir gynybos klausimai, santykiai, transatlantiniai santykiai, prie to galima pridėti taip pat ir Europos Sąjungos kai kurios dalykus.
Įdomu, naujojo Seimo požiūris į šį susitikimą, ar buvo rodoma iniciatyva iš naujojo Seimo dėl susitikimo su Duda?
Reikia pasakyti, kad patys Lenkai rodė iniciatyvą susitikti ir su naujoji Seimu, ir su naujos vyriausybės būsima premjerė. Noras yra susipažinti, kaip kaimynams įprasta, užmegzti asmeninį santykį, vėlgi pasikalbėti galbūt tom jautresniem temom, kurios šiuo metu yra. Tai šitas noras iš abiejų pusių yra.
Ir kalbant apie Europos vadovų tarybą, kuri vyks nuotoliniu būdu, vis tik COVID-19 greičiausiai bus viena pagrindinių temų.
Tai bus tik šita tema.
Tik šita tema,
kaip suvaldyti koronavirusą. Ir konkrečiai vadovai kalbės apie testavimo ir vakcinavimo strategijas. Kadangi jau pasirodė ir viešai informacija, kad Pfizer BioNTech sukūrė vakciną. Tiesa, šita vakcina dar eina testavimo periodus, dar ji nėra autorizuota naudojimui. Tas įvyks turbūt tik link naujų metų arba kitų metų pradžioje. Tačiau valstybės narės jau turi būti pasiruošusios, kaip parsigabens tą vakciną, kaip laikys, kokiais principais bus vakcinuojami gyventojai. Tai va, šitie visi klausimai ir bus aptarinėjami Europos vadovų taryboje ketvirtadienį.
Kalbant apie Baltarusiją, penktadienį žuvus 31 metų protestuotojui Romanui Bandarenkai, Baltarusijoje Europos Sąjungos ketinimas yra peržiūrėti sankcijas šio šalies pareigūnams. Pasak Europos humanitarnio universiteto komunikacijos vadovo Maksimo Milto, sankcijų sąrašai visiškai nejaudina Lukašenkai. Tai buvo ir 2010 metais. Milta teigia, kad daug efektyviau būtų Baltarusijos pareigūnus sankcionuoti per tarptautinės organizacijas, kurių narė yra Baltarusija. Pavyzdžiui, Jungtinės Tautas, sutinkate, kad būtų efektyviau?
Na, nežinau, aš gal nelabai sutikčiau su mintimi, kad tos Europos Sąjungos sankcijos visiškai tokios neveiksnios yra. Europos sankcijos sąrašuose yra 65 režimui priklausantys žmonės, tarp jų Aleksandras Lukašenka ir jo sūnus Viktoras Lukašenka. Europos sankcijos yra priimamos atsižvelgiant į du aspektus, tai neleidimas įvažiuoti Europos Sąjungą, Europos Sąjungos šalis, bei nuosavybės išaldymas tose šalyse, Europos Sąjungos šalyse, jeigu žinoma, tos nuosavybės yra. Na, mūsų žiniomis, tos nuosavybės tie sankcionuoti žmonės gali turėti Europos Sąjungos šalyse.
Lukašenka taip pat?
Yra manoma, kad taip. Tai nėra neveiksnio sankcijos. Dabar, ar įmanoma režimą sankcionuoti kitose tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, Jungtinėse Tautose, manyčiau, tai būtų daug sudėtingiau, kadangi Jungtinių Tautų narės yra ne tik Baltarusija, bet ir Rusija. Ir jeigu Rusija suinteresuota remti Baltarusijos režimą, o Rusija turi, kaip žinia, veto teisę, tai su sankcijomis niekad nesutiks ir vargu, ar bus įmanoma priimti tokias sankcijas. Tai vėlgi realistiškai kalbant, turbūt, kad, na nežinau, aš labai abejočiau, ar tai būtų įmanoma padaryti. Europos Sąjungos šalis yra bendramintis, jos supranta, kad sankcionuoti režimą yra būtent pasisakyti žmogaus teisės, nes na, nėra kito būdo, kaip intervenuoti, kaip išreikšti tą savo nepritarimą tam, kas vyksta Baltarusijoje.
Ačiū Jums, Asta Skaisgirytė, prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos grupiai, o dabar kviečiu pasiklausyti interviu su lygių galimybių tyrėja Ugne Litvinaite apie susitikimą su prezidentu Duda.